izan bidea izeneko dinamika abiatu du sare herritarrak euskal preso eta ieslarien egoerari irten bidea emateko urratsak eman eta kilometroak egitea da asmoa herri honen elkarbizitzaren eta bakearen aldeko ibiltarien sare erraldoia osatuz. Dinamika honen inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, baina baita espetxeetako egoeraren berri eta horretarako basare herritarreko kidei Inazio Oiartzabal dago telefonaren bestaldean. Egun hon Inazio, zer moduz?
Inazio, egun hon denei, ondo.
Bueno, Inazio, laster batean sartuko gara, abian jarri berri duzuen dinamika honen berri izatera, baina lehenik eta behin, esan dako agian espetxeetako egoera eguneratzea ere, etzaigu gaizki etorriko, aldaketak izan direlako, fase aldaketak, konfinamendua ere, arintzen joan delako azken asteetan, eta gustatuko litzaiguke, ezagutzea pixka bat, nola dauden orain bisiten kontuak, baimenen kontuak, zein egoeratan aurkitzen diren, konfinamendu eta alarma egoera hontan ere espetxeetan egon den egoera gogor honen ostean, konta iguzu?
Bai, espetxeetan egia esan egoera nahiko gogorra eta kezkagarria da, guretzako. Azkenian, hiru hilabete dara matzate bisitarik egin gabe, denok koronavirus egoera honetan edo pandemia egoera honetan kezka handiarekin bizitzen dugu kalean, ez? Egunerokotasuna, kartzelan zer esanik, ez azkenean osasun sailetikan eta ematen zien gomendioak distantziamendu sozialarena edo garbiketa eta horrelako gomendioak betetzea kosta egiten bazite egun kalean, kartzelan ezinezkoa zen eramatea, beraz horrek kezka areagotzen zunea virusa bera kartzeletan sartu ziteken eta edapen handi bat eduki zezakeen. Eta hori gehitu behar diogu, euskal presoen kasuan, ia eguneko egunak oraindik bisitarik gabe dagoela, deskonfinamendu fase honetan esan zuten, bisitak egiten hasi ahalko liratezkela, beti ere kristalarekin. Provintziaren barruan egongo ziren senidek, eta euskal presoen kasuan, ia eguneko eguna, beraien provintziarik kanpo dagoenez, eta zortzi, behatzi, hamar provintzia basa behar dituzten senideek bisitak egiteko, oraindik egoera horretan gaude, bisitak egin ezin, eta, guk hasieratik esaten genuen, neurri bereziak hartu beharko liratezkela, Europatik ere gomendio ezberdinak etorri dira, eta Espainiar gobernuak mutzin egin die gomendio horiei, beraz egoera kezkagarria dela iruditzen zaigu, eta, jarraitzen dugu, neurri bereziak eskatzen, bisiteak azteko, eta normaltasun, ez, kakotxen artean esango genuke normaltasun horretara bueltatzen azteko.
Neurri bereziak eskatu izan dituzue eta jarraitzen duzu hortan orain aipatu bezala, esan duzun bezala baina, Espainiako gobernuak ere, muzin egin die eskaera guzti horiei, eta aldaketarik ez asomatu neurri bereziak hartzera bidean, egoera gogorra izan dela eta izaten ari dela aipatu duzu Inazio, eta gainera, gertaera batzuk ere izan dira, ez, gogortu egin dutenak, Julen Atxurra Gurrolaren buruko isuria ere hortxe dago, motxiladun aurrek ere sufritzen duten, zigor bikoitza ere hor dago, ez da, eta, guztionek, areagotu egin ditu egoera gogorroiek.
Bai, zalantzari gabe, gure ustez, kartzeletako egoera egunerokotasunean gogorra bada, eta zailtasunak biderkatu egiten baldin badira, kasu honetan, euskal presoek zigor bikoitza daukatela, aspaldian jakina da, pandemia honetan eta egoera honetan, hirukoitza ere jaso dute, azkenean leku askotan ez da medikuaren jarraikortasun bat egon, medikua gertaratzeko ere, denbora luze batzuk egoten zen, beraz azkenean egoera gogorretan zeudenak oraindik gogorragoetan daude, eta horrez adibide garbiak baditugu, eta ez duk esan bezala, Julen Atxurraren buruko isuriaren kontua hor dago, gaixolarrien batzun egoerak ere okerrera egin duela badakigu, denok ezagutzen dugun Patxiren egoera, edota motxila duen umeena, ez? Horre, denbora bat egon da, hiru urte bete gabe dituen irati umeak, bere gurasoak, kasu honetan, biak hartzen da delako, gurasoak ikusi gabe egon dena, eta legeak esaten duenez, umeak hiru urte bete bitarte bere amarekin egon behar du. Eta hori ez da horrela izan, konfinamendua kanpoan harrapatu zulako irati, beraz. Hori ere, egoera guzti horiek azkenean muturreratu edo gogortu dira erabat, azkenean, iruditzen zaiguna da, pandemionek erakutsi diguna argi eta garbi, da, eszepziozko espetxe politika honek ezin duela jarraitu, eukitze dituzten zigorrak jala arazo asko maten baldin baditu, egoera pixkat zailtzen den momentuan agerian geratzen dira, mm-hmm. Eskubide guztiak uratzen direla, eta, bueno, beraien egunerokotasuna erabate bortizten dela.
Mm-hmm. Espetxe politikan aldaketa beharra argi dago, eta gainera, ba bueno, azkenaldian esan izan da, ba bueno, behar hori zabaltzen ari dela, eta gainera adostasun handiagoa dagoela, ez? Aldaketa, espetxe politikaren aldaketa horren beharrean.
Bai, hori da, azkenan azkeneko urteetan batez ere espetxe politika edo espetxezko espetxe politika honen amaiera eskatu den ahotsak asko zabaldu dira, konsensu zabal bat eraiki da. Kasu, bueno, bai agente instituzional edo eragileta politiko sindikal zein sozialean da bilenen erabiltzaren artean konsensu handi bat eraiki da. Konsensu hori, salbuespeneko espetxe politika hori amaitzearekin, urrunketarekin amaitzearekin, eta azkenean legeak ematen duen progresioen bideari, bide hori Euskal Presoi albidetzearen konsensu hori badago, Euskal Herrian eraikita dago, eta, bueno, orain tokatzen dena da pauso bat eman, gure ustez bueno, aktibazioa pasa, eta benetan Espainiar zein Frantziar gobernuei erakutsi hemen etorkizunera begiratu nahi dugu, eta benetako elkarbizitza bat eraiki nahi baldin badugu, ba Euskal Presoen egoera guztiz irauli behar dela, eta honekin amaitu beharra dagoela.
Ba, laster batean sartuko gara, jendartetik ere, jendarteari ere egin diezuen dei horretara begira, dinamika berri honetara begira, baina aurretik instituzioen inguruan ere galdetu nahi genizun, aurrera pausuak ere, edo bueno, pausu batzuk eman direla ere aipatu izan duzuelako instituzioetan.
Bai, egia da, eremu ezberdinetan eragiten saiatzen gerala, eta bueno, eremu instituzionalean ere pauso batzuk eman dira. Azkenengo urtean bagendo zen urrunketaren kontrako mozio batzuk onarteaz, talde politiko ia guztien babesarekin, horrek pauso handia suposatzen du gure ustez, eta bueno, ba bai urrunketarekin, bai gaixo larrien kasuekin instituzio ezberdinak posizionatu dira, edo behintzat beraien ala erakutsi dute hori aldatzeko. Eta bueno, azkeneko denboretan, bueno, batez ere azken astean ikusi dugu, bueno, Jonan Fernandez ere aipatu zuen Euskal Presoak Euskal Herriratzearen eskaera hori, behintzat positibotzat jo genuena, azkeneko denboretan eskatzen zuten edatik salto bat badagoelako, gerturatzetik Euskal Herriratzerako salto hori badagoelako, eta alde hortatik positibo baloratzen dugu, eta bueno, iruditzen zaigu denak norabide berean lan egiteko garaia dela, eta hortarako ba gure artean ere bai elkar komunikazio on batekin bakoitzak bere aldetik alik eta gehien bultza behar dugula.
Norabide berean lan egiteko, tira egiteko, eta bakoitzak bere aldetik kasu hontan dinamika ere horretara bidean doa oker espaldin banago. Eremu ezberdinetan lan egiten duzuela aipatu duzue, eta injustu ere dinamika berri bat jarri duzue martxan, izan bidea ibiltarien sarea, konta iguzu pixka bat, zertan datzan dinamika honek?
Bai, bueno, guretzako azkenan izan bidea momentu oso berezi batean sortzen dugun dinamika bat da. Azkenean, Elena aipatu ditudan konsenso zabaloiek eraikitzetik gatozelako, gero Espainiar gobernuan ere bai, behintzat hitzetan espetxe politika aldatzeko jarrera erakutsi zuelako, Sánchez gobernuan indarrean jarri berri. Eta horregatik iruditzen zaigu momentu berezi honetan denok bide berdina lanean jarri bar gerala, eta hortarako elkarrekin pauso bat eman genuela. Ambizio jokatzeko garaia dela ere iruditzen zaigu, orain arte konsensoak eraiki bide horretan ekintza, elkarrekintza handia egonda, eta orain iruditzen zitzaigun mugimendura eta aktibazio horretara pasa behar ginen elkarrekin. Horregatik esaten genuen bide hori elkarrekin egin behar degula. Bide horren parte danak izan behar gerala, eta bidean egon eta bidea izateko modu ezberdina daudela, ez? 11 modu esaten genuen egon zitezkeela bide horretan egoteko, eta hori da, bilatzen duguna, azkenan inoiz eginen biderik jendetsuena egin ahal izateko, eta, norberak bere aletik, bai kilometroak egitea, bai korrika, igeri, bizikletan, nahi aina, baina beti esaten dugu ez, motorrik gabe egin behar dela, azkenean, jendartea bera moto izan behar dulako, aldaketa honen motorra, elkarrizitza ere ikitzeko motorra, eta, bueno, horregatik, badei egiten dugu mundu guztiari, izan bidea honen parte izatera, eta kilometroak egitea zegoen, desberdinekin hitz egin eta kilometroak elkarrekin egitea ausartea eta guztiok bide hau egitea.
Ba, jendeari deia, bidea egiteko, bidea izateko eta kilometroak egiteko. Inaxio, ezakite, dinamika honen informazio gehiago ere eskuratu nahi duenak non begiratu dezaken, eta zeintzuk diren urrengo pausuak, ezakit, luzera begirako dinamika bezala planteatzen duzuen hau ere?
Bai, azkenan dinamikak erronka bat luzatu diogu jendarteari, 1.127.126 biztanle ditu Euskal Herriak, biztanle kopuru kilometro egitea, gonbidatzen dugu jendarte osoa, erronka hau betetzea, eta, epe mugarik ez diogu jarri, azkenean, helburua kilometro horiek egitea, guretzako egitea baino, alik eta jende gehienen artean egitea delako, beraz, guztiei gonbidatzen dugu parte hartzea, eta, berezitasun bezala, kilometro horiek egiten ditugunon kontaketa eramateko mugikorrerako aplikazio bat sortu dugu. Jadanik bat zere Androiden gesteko aukera jaba dago, izan bidea aplikazioa, bertan ikusten da zenbatek eman dugun edo zenbat garen bidearen parte, zenbat kilometro bazen, eta zenbat geratzen zaizkigun, eta, espero dugu mugikor guztietarako leizter egotea aplikazioa. Eta azkenean, guretzako hau da, bide hau egitea da, kaleratera eta mugimendua sortzeko modu bat. Duela gutxi hasi berri dugu eta jada, ia 1500 pertsona gaude bidean. Eta iruditzen zaigu, Euskal Herria azkenean erronka zalea da, erronka zalea izan da, eta denon artean ziur gaude erronka hau ere beteko dugula, eta gonbidatzea jende guztiari parte hartzea, eta ekimen ezberdinetan parte hartzea, bai bakarka, bai taldeka, bai modu antolatuan edo bakoitza bere gizara, parte hartzean.
Herrietagan ikusten ari gara ere, mugitzen ari dela taldeka bidea egin eta izateko, baina esandakoa hementxe gonbidapena ere, dinamika honetara batu, bidera batzeko eta orain aipatu bezala, mugikorretako aplikazio horren bitartez ere kontabilizatzeko, oraingoz duela gutxi hasi bada ere, erantzun ona izaten ari delako. Inaxio, ez dakit amaitu aurretik beste ez aipatzeko geratu zaigun azken deialdiren batean nahiko zenuken edo hementxe amaituko dugun?
Guztiei hori, dinamikan parte hartzea gonbidatzeaz gain, mobilizazio ezberdinak ere antolatzen behar dugula, herrietan ari dela mobilizazio ezberdinak antolatzen dinamika hau elkarrekin hasteko eta dimobilizazioetan ere parte hartzea. Eta urrengo mobilizazioa hola deitzen duguna, ekainaren 20an Iruñan deitu dugu, eta guztiei parte hartzea, eta udaran ere egongo diren mobilizazio ezberdinetan parte hartzea, eta esaten duguna. Bakoitzak bere moduan, berak egokien ikusten duen momentuan parte hartu dezakela bideo honetan, baina baita ere modu antolatuan, eta bi modu horietara, denon artean egin den bideri jendetsuena osatzen dugun.
Erronka botata dago eta mobilizatzeko deia ere luzatuta geratzen da. Inaxio Oyarzabal sare herritarreko kidea, eskerrik asko, dinamika honen berri emateagatik eta espetxetako egoera ere gurera hurbiltzeagatik. Hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, eskerrik asko, Inaxio.
Bale, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Aio.